Příjemný den přeje Zita Senková. Dnes se na některé události, jak to vidí, podíváme očima Břetislava Turečka. Jak zahraničně politický analytik Metropolitní univerzity Praha vidí například nový odstín jasmínové revoluce či sílu virálního videa. Dobrý den vám přeji.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Zahraničně politický analytik Břetislav Tureček.
Tunesko si připomnělo 7 let od takzvané jasmínové revoluce. Odstartovala jí smrt prodavače Bouaziziho, který se na protest proti špatným životním podmínkám upálil před 7 lety před úřadem vlády. Nyní vyšly do ulic tisíce lidí. Tentokrát protestují proti vládní reformě, kvůli které zdražil benzín, zboží nebo služby. Jde tedy tentokrát o to, aby se lidem žilo lépe, pane Turečku?
Především dobrý den vám i posluchačům, já jsem před chvílí zapomněl pozdravit. No, Tunisko. Je to samozřejmě vážná věc. Tunisané si připomínají 7 let od svržení prezidenta Bin Alího. V Tunisku začalo arabské jaro na přelomu let 2010 a 2011 a teď se ukazuje, že ačkoliv dosud ta země byla velmi stabilní a byla dokonce vydávána za vzor jakéhosi přerodu od autoritářského režimu k jakž takž demokraticky fungující zemi na blízkovýchodní poměry, tak se ukazuje, že to má i ekonomicko-sociální stránku a ta se ukazuje být trošku slabším místem. A v Tunisku teď podle mého názoru jde zkrátka o to, že pokud my od takovýchto zemí očekáváme, že se přerodí se vším všudy, že se narovnají v nich i ty hospodářské poměry, že se odbourají dotace, že se země zapojí do globální ekonomiky, což my bereme jako něco pozitivního, tak se ukazuje, že v těch hospodářsky slabších zemích to může mít i sociální dopady, které my už neznáme. Když v Tunisku odbouráme dotace na základní potraviny, tak se nemůžeme divit, že v oblastech, kde je až 30% nezaměstnanost, to vyvolá nepokoje. A to je přesně ta věc, k níž teď v Tunisku dochází.
Co bude následovat z reviduje, bude muset vláda nějak přehodnotit ty plány?
Já si myslím, že ano, ona už to konec konců slíbila. Otázka je, jestli můžeme říci i zradikalizované části těch demonstrantů nebo protestujících, to bude stačit. Tam jde zkrátka o to, že vláda, jak si schvaluje nějaká rozpočtová pravidla, v nichž už se počítá s, můžeme říci, liberalizací ekonomiky. Tunisko dostalo mnoha miliardovou půjčku od Mezinárodního měnového fondu, který řada lidí na západě vzývá, ale pro, jak už jsem říkal, pro rozvojové země potom plnit podmínky takovýchto úvěrů, takovýchto půjček od těch nadnárodních institucí může být opravdu někdy velmi těžké, protože ty instituce si kladou různé podmínky, právě můžeme říci osekávání peněz ve veřejném sektoru a teď je vláda mezi dvěma kameny. Do jaké míry plnit ty požadavky mezinárodního společenství, které do určité míry dotuje ten přerod tuniské společnosti a ekonomiky a do jaké míry brát v potaz dopady na domácí obyvatelstvo, které, jak vidíme, je prostě se připravené bouřit. Byly reportáže, kde samozřejmě vyhrocené názory zaznívaly, ale bylo to ve smyslu dejte nám práci, nebo nás radši zabijte.
Nezaměstnanost zejména mladých lidí je obrovský problém v Tunisku. Mimochodem ten příslib nebo ta finanční pomoc Mezinárodního měnového fondu Tunisku, ta činí téměř 3 miliardy dolarů a právě je to za jaksi výměna za ty ekonomické reformy, ke kterým přistoupila vláda. Nakolik je vypjatá situace v zemi, pane Turečku?
Já si osobně nemyslím, že je to tak vypjaté, tak vyhrocené, že vláda, jak říkám, například vidíme, že nezasáhla nějakou extenzivní silou. Pokud vím, tam byl jeden mrtvý, jinak samozřejmě byl nasazen slzný plyn a tak dále, což jsou ale opatření, která, jak vidíme, přeci přijímají i mnohé země západní. Takže tam se nestřílelo do lidí, to by to asi vypadalo úplně jinak. Takže myslím si, že i vláda ví, že musí být svým způsobem zdrženlivá, má-li tuto krizi nějakým způsobem ustát.
Už tady zaznělo, že Tunisko je označováno, když se podíváme zpětně na revoluce takzvaného arabského jara, za jediný případ úspěšného přechodu k té demokracii. Nakolik se to Tunisku podařilo? Vy jste říkal, částečně se to podařilo.
No tak nikdy to není 100% úspěch, nikdy nebudou všichni spokojeni, o tom není sporu, ale pořád si myslím, že to platí, když se podíváme, co se v těch uplynulých 7 letech v Tunisku dělo, když se dostali k moci umírnění islamisté v demokratických volbách, bylo to naprosto v pořádku, lidé si je zvolili, když potom islamisté volby prohráli, tak se stáhli do opozice, aniž by se drali o moc silou, jakým bylo třeba kritiky předhazováno, že tomu tak bude, tak tomu tak nebylo. Potom jsme viděli před 3 lety vlnu nebo několik teroristických útoků spáchaných místními džihadisty. To se podařilo bezpečnostnímu aparátu nějakým způsobem analyzovat a omezit dopady těchto džihadistických skupin. A samozřejmě ono to má i mezinárodní přesah, protože můžeme říci, že v Tunisku je málo džihadistů i proto, že stovky a tisíce z nich odešly bojovat do zahraničí. Tunisko má dokonce na počet obyvatel, se říkalo, největší podíl džihadistů bojujících v Sýrii a v Iráku. To znamená, oni nenašli uplatnění doma v Tunisku a šli za hranice. Tuniské úřady přitom odhadují, že asi 30 tisíc Tunisanů mělo takové plány, takové úvahy, takové spády jít bojovat někam do zahraničí. A mimo jiné, zase se vracíme k našemu počátečnímu tématu. Kdo odchází? Prostě ti lidé, když nenajdou uplatnění doma, žijí někde na drogách, na alkoholu, což i v Tunisku v těchto společenských kruzích je poměrně rozšířené, tak za situace, kdy pod náporem džihadistické propagandy ze západu, pardon, ze zahraničí jsem chtěl říci, prostě svolí k tomu jít za poměrně dobré peníze, bojovat kam si do Sýrie za Islámský stát, tak mnoho z nich si řekne, proč ne.
A jak stát nakládá s těmi džihadisty místními, kteří se vracejí do Tuniska?
Ono už se jich vrátilo, četl jsem číslo 900, to jsou asi ti, kteří jsou podchyceni nějakým způsobem. Jsou tam snahy o nějakou jejich rehabilitaci, existují programy. Víte co, ale zase je otázka, určitě do toho jde hodně peněz, ale je otázka zase efektivity takovýchto programů.
To resocializace.
Resocializace, ono je to poměrně nová věc, která není úplně zmapovaná. Vidíme, že třeba Saúdská Arábie s tím má daleko větší problémy z minulosti a také to není úplně 100% efektivní a zatím ani prokazatelné, co se s těmi lidmi stane v nějaké dlouhodobější perspektivě časové.
Jsou příčiny těch tuniských protestů podobné jako ty, které nedávno vedly k demonstracím v Íránu? Ekonomika, sociální?
Z části podmínky. Ano, i v Íránu tou roznětkou byla ekonomická situace, která není dobrá pro všechny skupiny obyvatel. V Íránu se k tomu ale druží ještě jedna věc, že tam přeci jenom režim, který je u moci, si lidé nezvolili úplně demokraticky. Írán je teokracie už 4. desetiletí a ačkoliv to, že je to Islámská republika, si v roce 79 lidé odhlasovali, včetně ústavy, v referendu, tak od té doby se samozřejmě ta společnost už hodně posunula a dneska tam máme poměrně velkou výseč lidí, kteří nejsou s tím režimem vůbec spokojeni, s režimem jako takovým. Neberu ani jeho radikální, ale ani tu umírněnou liberální složku. Jsou proti němu jako takovému. A při těchto nepokojích, které proběhly na přelomu roku v Íránu, trvaly 2 týdny, účastnilo se jich několik desítek tisíc lidí, což není mnoho v 80-milionové zemi, tak víme, že bylo asi 25 lidí zabito a viděli jsme tam, že byly nejen, že zněly nejen sociální požadavky, ale viděli jsme i tvrdé odsuzování režimu, smrt diktátorovi, smrt vůdci, viděli jsme i pokusy přepadnout policejní stanici a tak dále. Takže to si myslím, že v tomto ohledu ta situace v Íránu byla daleko dramatičtější než to Tunisko, jak ho teď popisujeme.
Tam vlastně Tunisané nežádali tentokrát pád režimu, nejprve zlepšení těch sociálních a ekonomických podmínek, vůbec podmínek k životu. Napadá mě, pane Turečku, proč ta jiskra protestu, kterou zažíval arabský svět, především Maghreb, před těmi 7 lety nepřeskočila vlastně už tehdy do Íránu?
Ony byly takové pokusy. Byla snaha napodobit arabské jaro v Íránu. Já to zdůrazním, že Írán není arabskou zemí. A Jenže vlastně došlo tam ke dvěma věcem. Především sami Íránci si pamatují revoluci a ta starší generace z roku 79 a vědí, že to není úplně něco růžového, že to není tak sametové, jak my si myslíme, že revoluce vypadají. V Íránu byly tisíce a tisíce mrtvých a poté přišly další tisíce popravených a umučených v rámci čistek a tak dále. To je jedna věc. A druhá věc je, íránskému režimu se po roce 2011 ty pokusy o to napodobení podařilo utlumit. A navíc ještě, a to bych zdůraznil, velká část Íránců, ta mlčící většina bych řekl, vidí, kam arabské jaro vedlo. My tady argumentujeme Tuniskem, kde se to povedlo, ale my přeci vidíme, že největším problémem Blízkého východu je, kde se to nepovedlo. Takže Íránci vidí Sýrii, vidí, co se děje v Egyptě, vidí, co se děje v Libii. A za této situace je vybízet, pojďme napodobit arabské jaro, to asi nemůže úplně zabírat.
Otázka pro vás od paní Ivany. Pane Turečku, mluvíte o Tunisku. Má smysl věřit, že západní demokracie, kde je hybnou silou biznis a zisk, se snaží pomoci podobným zemím nezištně? Ta demokracie, kde nesplatitelný dluh zdá se být podstatnou součástí systému. Tolik dotaz pro vás.
Já doufám, že už nikdo ani nepředstírá, že bychom pomáhali rozvojovému světu nezištně. Ano, může v tom být trocha altruismu, když se to snažíme prodat altruisticky založené části naší veřejnosti, ale jinak je to biznis, všechny ty půjčky, to jsou věci na komerční bázi. A paní Ivana samozřejmě naráží na tu věc, jistě my dnes půjčujeme Tunisku a vlastně je to další z desítek rozvojových nebo chudších zemí, které se potom dostávají do té dluhové pasti, kterou my umíme popsat u našich sociálně vyloučených spoluobčanů, ale tady se do té pasti dostávají skutečně celé země, které jsou potom na dekády dopředu zadlužené a velmi těžko se z toho dostávají a pak se na nás stávají závislé i politicky. Vidíme, že nedávno Američané chtěli něco prohlasovat a ve Valném shromáždění varovali lidi, kteří státy, které budou hlasovat proti ním, že mohou přijít o finanční pomoc, takže nakonec se dostáváme k jakési formě mezinárodního vydírání.
Jak silný je vliv konkrétně na Tunisko, co se týče ostatních zemí?
Tunisko, jestli se ptáte, doufám, že jsem to správně pochopil, Tunisko není vůdčí silou arabského světa. Dneska tou hlavní silou tam je Saúdská Arábie, která má daleko větší finanční i politickou váhu v těch zemích, které jsou zase závislé na ní, což je třeba zejména stojí za zmínku asi 80-milionový Egypt. Takže Tunisko je vzorem pro liberální demokratické proudy na Blízkém východě, ale ty dnes nejsou dominantní.
A jak je to, řekněme, s podporou nebo možná ochranou rukou Francie?
To je věc, která hraje do určité míry roli při vyjednávání, při vztazích Tuniska se Západem, s těmi nadnárodními institucemi. O tom není sporu, když má Tunisko takovéhoto garanta. Ale zase v regionu to tak velkou roli prostě nehraje. Tam ochranná ruka, dá-li se to tak nazývat dneska, daleko silnější je ta saúdsko-arabská.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Zahraničně politický analytik Břetislav Tureček.
V Izraeli obžalovali 16-letou Palestinku Ahidu Tamimiovou, která v prosinci ve své vesnici na palestinském západním břehu Jordánu sfackovala izraelského vojáka. Celý incident byl zachycen na mobilním telefonu. Video obletělo celý svět. Jak se na to díváte vy, pane Turečku?
No, především sfackovala z ní velmi brutálně. Ona do něj různě kopala, strkala a dala mu jednu facku. Předcházelo tomu to, když zase on razantní silou poměrně odstrčil tuto 16-letou Palestinku. Ale jak se na to dívám já, otvírá to tento incident celou řadu otázek. Nevím, kterou začít, ale především pro Izrael tento incident, tím, že, jak říkáte, byl nahrán na video a viděl ho celý svět, tak pro Izrael se to stalo svým způsobem ponižující. Příznačné bylo, že ti vojáci velmi příkladně, že oni mají určité regule, kterých se snaží držet, na to nijak nereagovali. Ona strkala do jednoho, pak do druhého, dala mu facku, byla u toho i její sestra. a tedy sestřenice, pardon. A ten voják nereagoval, jenže pak, když se to video rozšířilo, tak velká bouře, zejména v těch pravicových sionistických kruzích v Izraeli, se rozpoutala nad tím, jak to, že nereagoval, jak to, že se nechal takto ponížit. Takže až zpětně vlastně vojáci si pro tuto Ahed Tamimiovou přišli domů v noci ve 4 ráno a zatkli ji a je stále ve vazbě a včera bylo řečeno, že bude ve vazbě nadále, ano.
Jenom co se týče těch reakcí na toho izraelského vojáka, tak pak zase byla druhá stránka mince, že to byl projev dokonalé profesionality, přesně, že nereagoval.
Přesně tak, on nereagoval, on bez pochyby věděl, co má na mysli a tam do toho vstupuje další prvek, že ti Palestinci to natáčeli a bez pochyby si umím představit, že kdyby on zareagoval už v tu chvíli na to, jak 16-letá neozbrojená, zrzavá holka, nezahalená, modrooká, do něj tam různě poštuchuje a strká, tak kdyby razantní silou zasáhl, tak by to možná bylo pro pověst izraelské armády ještě horší. Ale teď bych se dostal k další rovině. Když Palestinci střílejí, když házejí kamení, tak jsou považováni za teroristy. Když provolávají protiizraelská hesla, vylepují plakáty, tak jsou označováni za antisemity. A teďka s tímto incidentem, kdy se nedělo ani jedno, ona jenom vystrkávala vojáka ze dvora svého domu ve vesničce Nebých Sálich, tak se dostáváme k otázce, jaké tedy možnosti Palestinci mají k odporu k okupaci. Co jim tedy zbývá, co smí vůbec, ale smí vůbec něco dělat, když ani 16-letá holka nemůže vystrkávat po zuby ozbrojeného vojáka ze svého domu.
A co by měli tedy dělat? Co smějí dělat?
Je to otázka neřešitelná. Palestinci vám řeknou, že mezinárodní právo, charta OSN jim dává právo na odpor k okupaci. Izraelci mají na toto samozřejmě svůj pohled, který má i poměrně přesné zakotvení v izraelských zákonech. Příznačné třeba je, že tato dívka tedy je ve vazbě.
Co jí hrozí?
Hrozí několik let za podněcování, za napadání toho vojáka. Oni potom zpětně začali dohledávat řadu dalších podobných incidentů z její minulosti, protože ona je tímto proslulá. Příznačné je, že ona napadla, řekněme, vojáka číslo 1. Obžalovali voják číslo 2 a soudí to voják číslo 3. Ona stojí před vojenským soudem a můžeme se ptát, jestli tohleto vůbec může být férová podoba justice. V izraelském tisku proběhlo i zajímavé srovnání. Před lety židovská osadnice v Hebronu házela kamení na Palestince, měla celou řadu takovýchto incidentů za sebou. A když se jí v tom pokoušel zabránit izraelský voják, tak ho také fackovala a poškrábala. Do vazby nešla, vězněna nebyla, dostala jenom několik hodin veřejně prospěšných prací. Nikdo o ní nepsal, že je teroristka a nikdo neříkal, že by měla do smrti skončit za mřížemi z izraelských politiků, tak jak to je tomu v případě Ahed Tamimiové. Takže zase Izrael se dostává do zajímavé role, kdy prostě má pod svou okupací už 50 let velkou část populace. Izrael si umí velmi dobře poradit s radikály a s teroristy, ale vidíme, že to má velice svízelné, když se má poradit se 16-letou neozbrojenou holkou.
Pro Palestince je Ahed Tamimiová jakýmsi symbolem, ikonou toho palestinského odporu. Pro jiné je to provokatérka. Mimochodem, vy už jste to naznačil, ona je známa i z jiného incidentu, ano, tuším před 2 lety pokousala vojáka, který přišel zatknout jejího bratra. Jaké řešení má tento případ?
No, vy jste řekla, že pro jedny je hrdinkou, ikonou, pro druhé je provokatérkou. Ona může být prostě obojí, ale zase se dostáváme k tomu.
K podstatu celého konfliktu.
Ano, přesně tak. Nesmí provokovat bez pochyby. Ona je provokatérka a nesmí Palestinci provokovat, když někdo okupuje zemi. Je to samozřejmě velmi těžké. A tento konkrétní případ, zase k němu došlo pár hodin poté, co Izraelci střelili do obličeje jejího bratrance Muhammada, ustřelili mu kus hlavy gumovým projektilem, on je do dneška zmrzačený, naši posluchači si můžou ty fotky najít třeba na internetu, aby viděli, takže my slyšíme jenom příběh drzé, zrzavé holky z Pratka, která se vrhla na izraelského vojáka, ale už třeba toho Muhammada jsme asi v televizi neviděli s tou ustřelenou hlavou.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Zahraničně politický analytik Břetislav Tureček.
Jak se díváte, pane Turečko, na novou strategii Spojených států v Sýrii, kde si ponechají své vojáky, jak včera sdělil šéf diplomacie Tillerson, američtí vojáci budou zemi působit jako pojistka před návratem samozvaného Islámského státu a také jako protiváha režimu syrského prezidenta Asada a mocenských ambicí Íránu.
No, a já bych dodal možná i mocenských ambicí Turecka. Zkrátka, Američané, minister zahraničí Tillerson nám řekl asi část důvodů, proč tam Američané chtějí, řekl bych spíš symbolicky, v té zemi nějak zůstat a mít jí dále v hledáčku. Je to velice složité na mnoha frontách. Američané musí argumentovat těmi svými veřejně známými nepřáteli, tedy Asadovým režimem a iránským režimem, ale vidíme, že třeba, když Američané teď jdou dopředu se svým plánem vytvořit ze svých syrských, kurdských spojenců z kurdské milice JPG vlastně pohraniční síly na syrsko-turecké hranici, tak to najednou vadí i Turecku, tedy spojencům Američanů. A myslím si, že i to je třeba součást toho plánu Spojených států, prostě pojistit si tam tak trochu ty své spojence, protože Turkům se to vůbec nelíbí. Z Turecka zaznívají varování a pohrůžky, že pokud skutečně Kurdové mají hlídat syrsko-tureckou hranici, tak Turecko jí začne hlídat samo, a to i za cenu, že podnikne rozsáhlou invazi na syrské území. To znamená, je to tam v mnoha ohledech daleko složitější, než třeba se zdá z těch oficiálních amerických prohlášení.
Jak složitá je situace v Idlibu, kam se vlastně přesunuli všichni džihadisté?
No, to je zajímavé. Dneska vlastně o dění v Sýrii skoro neslyšíme. Přebyla ho řada dalších věcí a ta válka už tam trvá příliš dlouho pro setrvalou mediální pozornost světových médií. Co se teď děje v Idlibu? No, trochu se vrátím do minulosti. Když Asadův režim za vzdušné podpory ruského letectva vytlačil džihadisty a opozici z východní části Alepa, loni a předloni, tak součástí toho uspořádání, toho osvobození Alepa v uvozovkách bylo, že džihadisté a jejich rodiny budou přesunuti do provincie Idlib. Když Američané loni osvobozovali město Raqqa od Islámského státu, a zase bych řekl osvobozovali v uvozovkách, protože i oni ho prakticky srovnali se zemí, tak součástí bylo, že džihadisté z Islámského státu a jejich rodiny budou odsunuti do provincie Idlib. A my tak dnes v Idlibu máme ohromnou koncentraci džihadistů, umírněných, radikálních, je jedno, jak jim budeme říkat, zkrátka to je poslední největší bašta ozbrojené opozice v Sýrii, a dneska Asadův režim začal ty lidi likvidovat i v tomto hustě obydleném území. Samozřejmě ohromným způsobem trpí civilisté. Už jsou tam možná stovky mrtvých.
Jak nebo nakolik života schopný je ještě samozvaný Islámský stát?
Když se podíváme na nejnovější mapy Sýrie, té kontroly území, tak vidíme, že na východě Sýrie vlastně máme 3 nebo 4 enklávy držené Islámským státem. Jedna z nich je na syrsko-irácké hranici, což je asi nejdůležitější z těch míst. Jinak dneska Islámský stát drží v podstatě strategicky bezcenná území a myslím si, že ta organizace, jak ji dnes známe, života schopná není. Druhá věc je, co se stane s těmi, kteří byli právě třeba přesunuti do Idlibu a tak dál.
A jaké řešení má právě ta situace v této provincii Idlib?
No, vidíme, že je to místo, které se evidentně syrská vláda snaží spacifikovat.
Co to znamená?
No, dát i třeba, tam víme, že mezinárodní humanitární organizace upozorňují na to, že tam dochází zase k bombardování civilních cílů, nemocnic, škol a tak dále. To znamená, vidíme opět snahu vytrestat místní obyvatelstvo a nejen místním, že tam je asi i milionů prchlíků přesunutých z jiných částí Sýrie. Vytrestat je za předpokládanou podporu rebelům a tím vlastně ten odpor zlomit a sebrat ozbrojeným rebelům jakousi mocenskou a lidovou základnu u místního obyvatelstva.
Jak odhadujete vůbec další vývoj v Sýrii?
Myslím si, že ta území ovládaná režimem se budou dále rozšiřovat, ale zároveň se otvírá otázka, kdo tu zemi bude rekonstruovat, protože to jsou desítky a desítky miliard dolarů, které tam bude potřeba napumpovat, aby ozbrojený konflikt, jak ho známe dnes a jak v podstatě už dohasíná, nepřerostl v ohromný sud střelného prachu se sociálně ekonomickou problematikou, problémy, jak to vidíme, jak jsme tím začínali v Tunisku, v Iránu a tak dále. Ty lidi musí někdo uživit, dát jim práci. V troskách rozbombardovaných měst to bude velmi těžko.
Bude to s Basharem Asadem nebo bez něj?
O tom se spekuluje celou tu dobu. Vidíme, že režim v podstatě přežil. Jestli se teď najde nějaká jiná postava při zachování režimu, to je otázka.
Břetislav Tureček, zahraničně politický analytik Metropolitní univerzity Praha a jeho názory. Děkuji za ně.
Díky, naslyšenou.
Naslyšenou si těší Zita Senková. Mým zítřejším hostem bude spisovatel Pavel Kosatík. Dobrý den.